რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი აღნიშნავს ყირიმის ანექსიის წლისთავს უცხოეთიდან კრიტიკის ფონზე. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები არ ცნობენ რუსეთისა და ცხინვალის მიერ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგდეტოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას. ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში ბენიამინ ნეტანიაჰუს პარტიამ ლიკუდმა გაიმარჯვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოსალოდნელია, რომ დაესრება მიტინგსა და კონცერტს კრემლის წინ, უკრაინის კუთვნილი ტერიტორიის ყირიმის ანექსიის წლისთავის აღსანიშნავად. რუსეთის მედიის ცნობით, პუტინი კრემლთან შეკრებილებს მიმართავს 18 მარტს, ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც მან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას ყირიმში მოსკოვის მოკავშირეებთან. ყირიმის ანექსია მიჩნეულია საერთაშორისო სამართლის დარღვევად, რის გამოც რუსეთს მკაცრად აკრიტიკებენ. მოსკოვის ამ ნაბიჯს მოჰყვა მწვავე დაძაბულობა მას და დასავლეთ შორის. ანექსიის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და უკრაინის მთავრობის ჯარებს შორის დაწყებული დაპირისპირების ფონზე რუსეთი მიმდინარე კვირაში ახორციელებს მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს ძალის აჩვენებლად. დღეს მოსკოვშივე დაგეგმილია რუსეთის პრეზიდენტის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის შეხვედრა, რომლის დროსაც მათ ხელი უნდა მოაწერონ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონ შორის ხელშეკრულების გაფორმება 11 მარტს იყო დაგეგმილი, თუმცა მისესის დაუსახელებლად გადაიდო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელშეკრულებას არანაირი სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც წერია, რომ შეერთებული შტატები არ აღიარებს ცხინვალსა და მოსკოვს შორის რაიმე სახის შეთანხმებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯენ ფსაკიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების დამოკიდებულება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ჩება ცალსახა. ისინი არიან საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. საგანგებო განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმაც. ის საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის აშკარა დარღვევას უწოდებს რუსეთისა და მის მიერ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული სამხრეთ ოსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას. მოგერინის შეფასებით, ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა სწორედ იმ დღეს, როცა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 31 რაუნდი იმართება, ქმნის გარემოს, რომელიც არ უწყობს ხელს ისმევას ადგილზე უშიშროებისა და ჰუმანიტარული ვითარების გასაუმჯობესებლად. სერბიაში პოლიციამ დააკავა 7 მამაკაცის რებრენიცის ხოცვაშლეტაში უშუალო მონაწილეობაში ეჭმიდანით. 1995 წელს ბოსნია-ჰერცეგოვინის სამქალაქში 8000 მეტი მუსლიმი დახოცეს. სერბი და ბოსნიელი პროკურორების ერთობლივმა ჯგუფმა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press უთხრა, რომ 18 მარტს დაკავებული პირები ბრალდებული არიან 1995 წლის ივლისში რებრენიცის გარეუბანში 1000 მეტი მუსლიმის დახოცვაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს პარტია ლიკუდმა ბევრისთვის მოულოდნელად გაიმარჯვა ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში. ხმების თითქმის ბოლომდე დათვლის საფუძველზე გავრცელებული ინფორმაციით, მემარჯვენე ლიკუდს ერგო სავარაუდოდ 30 მანდატის სულ 120 ადგილიან პარლამენტში. ოპოზიციის ლიდერის ისააკ ჰერცოგის განცხადებით, ის უკვე ესაუბრა ნეტანიაჰუს და მიულოცა მას არჩევნებში წარმატება. მიმომხილველების ვარაუდით, ისრაელის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები უმძიმეს გავლენას მოახდენს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესზე. წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეს ნეტანიაჰუმ პირობა დადო, რომ არ დაუშვებს პალესტინელების სახელმწიფო შექმნას. პაკისტანელი სამხედროების ცნობით 18 მარტს 14 ექსტრემისტი დახოცეს ავღანეთის მოსაზღვრე მთიან რეგიონში. სამხედროების განცხადებაში ნათქვამია, რომ 34 ტერორისტი იქნა მოკლული ხიბერის რაიონში სუსტი საჰაერო დარტყმების შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
When the cupboard's back.
ask me why I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გმოსვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი აქციისადმი ამორჩეულ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობა. არასამთავრობო სექტორის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა დაიკავა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დღეს მოსკოვში დაგეგმილია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის შეხვედრა, რომლის დროსაც მათ ხელი უნდა მოაწერონ მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას. რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს შორის ხელშეკრულების გაფორმება 11 მარტს იყო დაგეგმილი, თუმცა მიზეზის დაუსახელებლად გადაიდო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებით, რომელსაც არანაირი იურიდიული ძალა არ გააჩნია, რუსეთი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ არ ღებს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ნორმებს. თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, რუსეთის მოქმედება საქართველოს ანექსიისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ კონკრეტულ ნაბიჯად აფასებს. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების 18 მარტს გაფორმება ცინიკურად დაემთხვა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 31 რაუნდს, რომელიც შვეიცარიაში მიმდინარეობს. ეს ფაქტი ოფიციალურ განცხადებებში 17 მარტს აღნიშნეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ევროკავშირმაც, რომლებმაც საქართველოს რეგიონებთან რუსეთის მიერ გაფორმებული ნებისმიერი ხელშეკრულება არალეგიტიმურად გამოაცხადეს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს და რუსეთს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდეს. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლება მკაცრადაა გაკრიტიკებული საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში. ორგანიზაციის შეფასებით, ანექსირებული ყირიმის ადგილობრივი ხელისუფლება და მისი რუსი ხელმძღვანელები განსხვავებული აზრის მქონეთა დაშინების მეთოდების ფართო არსენალს იყენებენ. მოწინააღმდეგეთა მიმართ დამოკიდებულება დასულია მარტივ პრინციპამდე, გაჩუმდით ან აქედან წაეთრიეთ, განაცხადა უფლებადამცველი ორგანიზაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ჯონ დალჰიზენმა. Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად, გასული წლის მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით ადამიანთა გატაცების მთელმა სერიამ შედეგად ის გამოიღო, რომ ანექსიის კრიტიკოსთა დიდმა ნაწილმა ყირიმი დატოვა, რეგიონში დარჩენილი ოპონენტები კი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დევნას განიცდიან. უფლებადამცველი ორგანიზაციის ცნობით, დღემდე უცნობია ყირიმში შარშან გატაცებული მინიმუმ 7 ადამიანის ბედი. ანგარიშის თანახმად, ადამიანების გატაცების და წამების ფაქტების გამოძიება არ მიმდინარეობს. ორგანიზაციის შეფასებით, ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლება დაშინების მეთოდებს იყენებს და საინფორმაციო საშუალებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ მიმართულ რეპრესიულ კანონებს იღებს. უფლებადამცველი ორგანიზაციის ანგარიში ნათქვამია, რომ ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლება არ ცნობს ყირიმელი თათრების მეჯლის და მის ხელმძღვანელებს დევნის, აკრძალული აქვს საჯარო საპროტესტო აქციები და რეგისტრაციაზე უარსეულდება დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს. Amnesty International-ის ინფორმაციით, უსაფრთხოების არარსებობის გამო ყირიმი დატოვა არაერთმა ჟურნალისტმა და ბლოგერმა, რამდენიმე ცნობილმა და დამოუკიდებელმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კი არსებობა შეწყვიტა. საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებით, მსოფლიო თანამეგობრობა ვალდებულია გაცილებით მეტი პოლიტიკური ზეწოლა მოახდინოს რუსეთზე, რათა ყირიმის მოსახლეობის უფლებების პატივისცემა აიძულოს. გერმანიის პოლიციამ წყლის ჭავლით შემცადენი გაზი და ხელკეტები გამოიყენა დღეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ქალაქ მაინის ფრანკფურტში. გლობალიზაციის, კაპიტალიზმის და მკაცრი ეკონომიის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციის საბაბად ევროპის ცენტრალური ბანკის ახალი შენობის გახსნა იქცა. ფრანკფურტის პოლიციამ ძალამა შემდეგ გამოიყენა, რაც დემონსტრანტებმა ბანკის შენობაში შეჭრა სცადეს, პოლიციის რამდენიმე ავტომანქანას ცეცხლი წაუკიდეს და სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს. შეტაკებების შედეგად დაშავდნენ როგორც დემონსტრანტები, ისე პოლიციელები. წინასწარი ინფორმაციით დაკავებულია 350-მდე ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს 4 მარტს სამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც დაგმო გასულ კვირაში ზუგდიდსა და ბათუმში პოლიტიკური ნიშნით მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო მოუწოდებენ ხელისუფლებას უზრუნველყოს ყველა პოლიტიკური ძალის მშვიდობიანი საქმიანობის და გამოხატვისთვის ძალდობისგან დაცული გარემო. მიიღოს ზომები, რათა ძალდობაში მონაწილე საჯარო მოხელეების მიმართ, თუ კი მათი მონაწილეობის ფაქტი დადასტურდება, გამოყენებული იყოს არა მხოლოდ სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ზომებიც. ერთობლივი განცხადების ხელმომწერები ასევე მოუწოდებენ სამართალდამცავებს უზრუნველყონ მომხდარი ფაქტების დროულად და ეფექტურად გამოძიება, მოხდეს ყველა დამნაშავე პირის იდენტიფიცირება და პასუხისგებაში მიცემა. ოთხი ორგანიზაცია ასევე აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია სამართალდამცავი ორგანოები მოქმედებდნენ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის სრული დაცვით. ამავე განცხადებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ პოლიტიკურ ძალებს, მათ მხარდამჭერებს და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მკაცრად შეიკავონ თავი ყოველგვარი ძალდობისგან და პატივისცემა და დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია და კანონები. ეს და სხვა მსგავსი მოწოდებები ვრცელდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ თბილისში 21 მარტს დაგეგმილ აქციაზე, რომლის გამოც ყოფილი მართველი პარტია საინფორმაციო კამპანიას ქვეყნის რეგიონებში განაგრძობს და მხარდამჭერების მობილიზებას ახდენს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები 21 მარტის აქციისთვის აქტიურად ემზადებიან. პარტიის ლიდერები და ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ქალაქის ქუჩებში გაზეთებს და საინფორმაციო ბუკლეტებს არიგებენ. ისინი მოსახლეობას აქციის მთავარ მიზნებს აცნობენ და ხელისუფლების გადადგომას მოითხოვენ. გორში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ 21 მარტის აქციაზე შიდა ქართლიდან თბილისში რამდენიმე ათასი მხარდამჭერი ჩავა.
ეს აქცია არის საერთო ეროვნული აქცია, რომელიც მიზნად ისახავს მთავრობის გადადგომას, უნდა შეჩერდეს აი ეს პროცესები, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, რომელიც ერთადერთი თუ რაღაცას ვხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყანა უკან მიდის, სახელმწიფო ინსტიტუტები ინგრევა, სამუშაო ადგილები არ იქმნება, ლარისკუსი იზრდება და მოსახლეობის გაჭირვება ძალიან უმაღლეს ზონეზეა უკვე მისული.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ აქციას განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა საზოგადოებაში. გორელების ნაწილი აქციაში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს და ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი უშედეგო იქნება. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ თბილისში წასვლა და აქციაში მონაწილეობა აუცილებელია.
მიშა ძალიან მიყვარს. არაფერი ჩემ წინ არ მოუწია შვილი, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ჯობდა ისა, ის ხელისუფლება.
ნაციონალური მოძრაობა დამთავრდა, როგორც ასე თქვი, როგორც მოძრაობა.
წასვლით წავალმა რა გამოა შედეგი? ხალხი სიმედეს არ ამართლებენ არცერ.
შეიძლება ბევრი უკმაყოფილოა, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა მინდენი გააკეთა ქვეყნისთვის. სუბედანა მოიყვან, ამის არ დანახვა ჩემი მხრიდან არ არის.
ხალხისკენ არავინ არ არის, აზრი არ აქვს, გინდა წადი, გინდა არა.
21 მარტის აქციის წინასწარ შეფასებას ადგილობრივი პოლიტიკური პარტიების ლიდერებიც აკეთებენ. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარის იოსებ ბორცვაძის აზრით, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მიზანი ამ აქციაზე საკუთარი მხარდამჭერების დათვლაა.
ნაციონალური მოძრაობა ეს არის საპარლამენტო ოპოზიცია და რა თქმა უნდა შეცდებს უნარი ორგანიზება და აუდიტორიის, რომელიც ისე ძალიან დაგროვდა ნეგატიურად საქართველოში. ამას ასევე ხელს უწყობს ქართული ეცნებას. შედეგი ის იქნება, რომ ნაციონალური მოძრაობა სურს, რომ რამდენად გაიზარდა მათ მხარდამჭერების რაოდენობა, ეს იხილოს, ან რამდენად შემცირდეს.
პარტია ქართული ოცნების დამჯდომარე ნინო ზურაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მოუწოდებს, რომ პროვოკაციებისგან თავი შეიკავონ. მისი აზრით აქცია მასშტაბური არ იქნება, რადგან საზოგადოება სწორად აფასებს ნაციონალური მოძრაობის მართველობაში ყოფნის პერიოდს.
მოთხოვნა, რომ გადადგეს უნარ, რომ თავრობა ახლა ამაზე კომენტარის გაკეთებაც კი არ ღირს, ეს არის აბსურდული მოთხოვნა. ნაციონალური მოძრაობის ესეთი ანგაჟირებული წევრების მოთხოვნა არაფერს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა. ჩვენს მოსახლეობას ძალიან კარგად ახსოვს, რა დღეები აქვთ გამოვლილი და ვის ხელში იყვნენ 9 წლის განმავლობაში, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არავის აღარ უნდა მაგ პერიოდის უკან მობრუნება და მაგ სახეების ხილვა ისევ ხელისუფლებაში.
გორის საზოგადოებრივი დარბაზის დამფუძნებელი თამაზ მაყაშვილი კი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ უგუნური ქმედებებისგან თავი შეიკავოს და პროვოკაციას არ აყვეს, რადგან მისი აზრით ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მიზანი რევანშია.
ზოგადად ნაციონალების მიზანი ხელისუფლებაში მოვრნებაა, რევანში. ეს აქცია ძირითადად ამისკენ წასასვლელი გზა არის. თუ რაიმე უგუნური ქმედებები არ განხორციელდა ხელისუფლების მხრიდან, მაშინ ეს აქცია, როგორც ადრე ჰქონდათ მაგათ დაანონსებული, ეს შეიკრიბებიან, რაღაცას შეეცდებიან, პროვოკაციების მოწყობას და ბოლოს დაიშლებიან.
ქალაქის გარდა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები სოფლებშიც მუშაობენ და საკუთარი მხარდამჭერების მობილიზაციას ახდენენ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო დღიდან განახლებული შემადგენლობით შეუდგა მუშაობას თბილისის მთავრობა. საკრებულომ 5 თანამდებობაზე ახალი კანდიდატურები გუშინ დაამტკიცა, მათ შორისაა თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ლექვინაძე, რომელიც სახელმწიფო სამსახურში წასვლამდე არასამთავრობო სექტორში მუშაობდა. არასამთავრობო სექტორიდან სახელმწიფო სამსახურში წასვლა გადაწყვიტა გადაწყვიტეს ქუთაისშიც, კონკრეტულად ვის შესახება საუბარია, მას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. პაატა კლდიაშვილმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ოფისის ხელმძღვანელის თანამდებობა რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ დატოვა და მერიის ეკონომიკური სამსახური ჩაიბარა. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, პაატა კლდიაშვილს შესაბამისი კვალიფიკაცია აქვს და მისი კანდიდატურა კონსულტაციების შედეგად შეირჩა.
ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინეთ სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი ბატონი პაატა, რომელიც შერჩეული იქნა პროფესიონალიზმის ნიშნით, ისე როგორც სხვა ყველა ადამიანი. საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს, არის კარგი ეკონომისტი, აქვს კარგი ხედვები და რამდენიმე თვიანი კონსულტაციის შემდეგ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რადგან მიაჩნია ამ სამსახურის პროფესიონალი კადრი უნდა ხელმძღვანელობდეს.
თავად პაატა კლდიაშვილმა ახალ თანამდებობაზე წარდგენის პარალელურად ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის მიერ გასული ერთი წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაო მიმოიხილა და სტრატეგიის შემუშავების აუცილებლობაზე ისაუბრა. მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას პაატა კლდიაშვილმა განაცხადა, რომ აუცილებელია ქალაქის ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავება, საინვესტიციო წინადადებების მომზადება და ინვესტორებისთვის წარდგენა და ქუთაისის ტერიტორიაზე არსებული ქონების სრული ინვენტარიზაცია, რეგისტრაცია და მიზანმიმართული სტრატეგიის შექმნა.
ჩვენ გვქონდა არამატო რეკომენდაციები, გვქონდა ჩვენს კოლეგებთან მხარდამჭერთან ერთად შემუშავებული არაერთხი ქალაქის ეკონომიკური განვითარების გეგმის სამუშაო ვარიანტები, თუმცა სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოხდა ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა, ვერ მოხდა ის, რომ დამტკიცებული ყოფილიყო საკრებულოს მიერ, აღიარებული ყოფილიყო და გამოყენებული იყო როგორც ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ძირითად სამოქმედო დოკუმენტი და მე იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ერთობლივი ძალებით ბოლომდე მივიყვანთ.
ეკონომიკური სამსახურის შაშანდელი საქმიანობის შეფასებისას უკმაყოფილება, ტურიზმის განყოფილების მუშაობის გამო გამოთქვა საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა სულხან ქობულაძემ.
ფაქტიურად მათი გადადგმული ნაბიჯები არ ჩანს, შედეგი არ ჩანს, შეიძლება ისინი მუშაობენ, მაგრამ ტურიზმი ეს არ არის მარტო ცალკეული სამსახური, აქ არის ადმინისტრაციული სამსახურის კარგი მუშაობა, ინფრასტრუქტურის სამსახურის მუშაობა, მე გარევაჭრობაზე დავსვი, საკითხი ეს რამდენად უნდა შეწყვეტოს ტურიზმის განვითარებას და ამ შემთხვევაში ტურიზმის განყოფილებას უნდა დაესწრო ეს საკითხი და ეს იყოს საერთო სამსახურის და ხელისუფლების მოსაგვარები ერთობლივი პრობლემა.
თავის მხრივ ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი განმარტავს, რომ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ახალი სახით ჩამოყალიბება და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მიმდინარე წლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრობდა მერიაში განხორციელებულ ერთ-ერთ საკადრო ცვლილებაზე. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ეტაპის მდგომარეობასა და რიგი სამიტისთვის მზადების საკითხებზე დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში იმსჯელეს საგანგებო კომისიის წევრებმა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული საბაჟო ქვეკომიტეტის პირველი სხდომა დაახლოებით საათნახევრის წინ თბილისში გაიხსნა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირმა ნადირაშვილმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე დღეს განაცხადა, რომ შექმნილი ფინანსური კრიზისის პირობებში პრემიერ-მინისტრისთვის იტალიაში დეკემბერში განხორციელებული შესყიდვის საფუძველზე 181.401 ლარის რბილი ავეჯი არის შეძენილი. ირმა ნადირაშვილის ამ განცხადებას ცოტახნის წინ გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, რომელმაც განმარტა, რომ ირმა ნადირაშვილის მიერ დასახელებული თანხაზე გაცილებით ნაკლები დაიხარჯა და რაც მთავარია, ეს ავეჯი შეძენილი არ Ара საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის, არამედ მთავრობის ადმინისტრაციაში ახლახან მოწყობილი ახალი სივრცისთვის, რომელიც მაღალი დონის დელეგაციების მისაღებადაა განკუთვნილი. ფინანსთა მინისტრ ანოდარ ხადურმა დღეს განაცხადა, რომ ბიუჯეტის შესრულებას ამ თვეში არც შემოსავლების და არც გასავლების ნაწილში რაიმე პრობლემა არ აქვს. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Kelly Jean Kelly. On the show today, we play some music by Lou Reed, who died earlier this week. But first, we tell you about a new stage production of a classic play. The Tennessee Williams play, The Glass Menagerie, was first performed in 1944. The next year, its New York production on Broadway won the Drama Critics Circle Award. This story of heartbreak and lost dreams has held true for theatergoers in the many years since. The Glass Menagerie was also adapted for film, television, and radio. Now, the show is back on Broadway. Christopher Cruz tells about it.
When people enter New York's Booth Theater, they see a simple but striking stage. It looks like a small apartment, with a sofa, a dining room table, and a few other pieces of furniture. There is also a long fire escape reaching upward, but no walls. Everything else all around is black. The set appears to be floating in an empty space.
I want people who hate the theater to see it.
That is Cherry Jones. She plays Amanda Wingfield, the strong-willed mother in the play.
Because I really do think it's one of those productions that could change people's minds about the theater. This production takes people places they have never been before.
The first Broadway production of The Glass Menagerie established Tennessee Williams as one of the greatest playwrights of his time. He later won the Pulitzer Prize for A Streetcar Named Desire and Cat on a Hot Tin Roof. But The Glass Menagerie was the most autobiographical of all his plays. It was also the least naturalistic. It calls for music and magic. Director John Tiffany says Williams made very clear in his stage directions that The Glass Menagerie is impressionistic.
He begs us as theatre makers not to go down the path of naturalism. Not to have a real frigid air, he says, and real ice cubes tinkling in a glass. For Tennessee, that wasn't where theatre was at its best. He said it's a place of the imagination, where poetry, not just poetry of words, but poetry of gesture, poetry of design, poetry of lighting, poetry of acting, all comes together and meets in the space above and between the audience and the actors.
Film and television actor Zachary Quinto is appearing in his first Broadway show in this remake of The Glass Menagerie. He plays Tom, the character Tennessee Williams based on himself. Williams' real name was Tom.
What are you looking at?
The moon.
Is there a moon this evening?
It's rising over Garfinkel's delicatessen.
Oh, so it is. Oh, such a little silver slipper of a moon. Have you made a wish on it?
Uh-huh.
What do you wish?
That's a secret.
All right, I won't tell you what I wished either. I'm gonna be just as mysterious as you.
Zachary Quinto says he read a lot about Williams to prepare for the play. He says he learned about the playwright's complex relationships with his mother and sister.
Learning that dynamic and understanding that Tennessee spent his entire life both trying to capture something in his writing, but also trying to escape something in his writing, was something that informed me a great deal.
In the play, the father no longer lives with his family. Tom, the young writer, works in a shoe factory and has little hope of getting a good-paying job. He helps support his mother, Amanda, and sister, Laura, who is physically disabled and emotionally disabled. In real life, Tennessee Williams' sister was identified as a schizophrenic. She was sent to a mental hospital. In an effort to help Laura, doctors performed an operation on her brain called a lobotomy.
How tragically her life unfolded is something that Tennessee never fully reconciled within himself, or probably even forgave himself for on some level.
Cherry Jones says all the characters in The Glass Menagerie are desperate, especially Amanda.
Her son is about to fly away, never to be seen or heard from again, and she knows it. And her daughter is mentally completely stifled. She cannot move. And so it's like a parent with a severely challenged child, physically or mentally. What in the world is going to happen to that child when I'm gone?
So Amanda urges Tom to invite a gentleman caller to date his sister. But in this play, as so often in life, things do not always work as planned.
Sally dances on the floor. She says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more.
It is a sad week for rock and roll fans. Singer, songwriter, guitarist, and band leader Lou Reed died Sunday at the age of 71. Reed was a music legend. As leader of the 1960s and 70s band The Velvet Underground, and as a solo artist, Reed was hugely influential. Our producer, Katie Weaver, has been a fan of the artist for more years than she will say. She was lucky enough to meet him. Katie joins me now to talk about Lou Reed and to play some of his music. Hi, Katie.
Hi, Kelly.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
Huh. So that song, Walk on the Wild Side, was Lou Reed's biggest hit. He released it in 1973, a year after he left the Velvet Underground.
Did he walk on the wild side? What is this song about?
He did walk on the wild side, but the song was really about people that he hung around with a lot. Andy Warhol, the artist, was a big fan of the Velvets and provided them with performing space. He really helped them gain a following. Walk on the Wild Side was about some of the people who hung out at Warhol's studio, the factory. It is a song about drugs, sex, transgenders, and prostitution. It has an infectious beat, but there is a lot of pain in the lyrics.
And Reed himself was a drug abuser, right?
He was. He was a heroin user for years. He stopped in the 80s, but he didn't quit drinking alcohol. His liver was damaged by many years of drugs and alcohol, and he had a liver transplant earlier this year. The Velvet song, Heroin, which Reed wrote, is probably the most truthful, sad, and yet appealing song about that drug and its hold on people.
understand. I was born a thousand years ago. Seas on a great big river ship, going from this land here to that, on a sailor's suit and cap. Away from the big city, where a man cannot be free of all the evils of this town and of himself.
Now, Katie, you met Lou Reed, right? You met him in the 80s?
I did. I met him in 1986. He played here in D.C., and my best friend and I went to the concert. We waited outside the stage door for him to come out and, you know, hopefully give autographs. And I started talking with his tour manager while we were waiting. He offered tickets to the next two shows and backstage passes. So a few months later, we went to see Reed play at Radio City Music Hall in New York, which was his town. He was a lifelong New Yorker. The concert was amazing. It was just like Reed's song, Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.
So we got to go to the after party at Radio City Music Hall and talk with Lou Reed.
What was he like?
You know, he was just a nice guy. He had a reputation for being very private, very guarded, and he certainly wasn't an easy interview for reporters. But to me, I was just a 20-year-old fan, and he was great.
Why do you think Lou Reed was such a groundbreaker?
He influenced so many people in music, David Bowie, Patti Smith, the Talking Heads, and many punk bands. I think it was his songwriting that set him apart. The songs seemed so honest, and his lyrics so simple, but the subjects were often shocking. And his lyrics were deceptively simple, because each line could have many meanings. He also kept his distance as a vocalist. He sang in a dispassionate way, an unemotional way. So it added to the mystery of the message. You could never be sure if Reed was expressing pathos or parody.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of
love. Lou Reed died on October 27th. In New York on Long Island. He is survived by his wife, musician Lori Anderson.
Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
I'm Kelly Jean Kelly. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John.